hostem večerního radiožurnálu je dnes spisovatelka a bývalá cestovatelka Milena Holcová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy jste trvala na tom, že mám říct bývalá, ale ono to má logiku, protože vy jste hodně cestovala, o tom cestování jste psala a v jednu chvíli vás to nějak asi přestalo bavit, mám takový pocit.
No, já ne, to není přesné, mě to nepřestalo bavit, já jsem jenom přestala vidět smysl v tom o tom psát. Aha. Cestujeme pořád, ale mám pocit, že cestuje úplně každý a jako není
potřeba
se k tomu. Ale
ne každý o tom umí zajímavě psát.
Já si myslím, poslední cestopis, co jsem napsala, to mě tenkrát k tomu nějak dokopal Fedor Gál, jmenovalo se to Za humny nejsou lvi. Já jsem tam napsala všechno, co jsem si v té době o světě myslela a měla jsem pocit, že potom už vlastně nemůžu zase nastoupit s veselými historkami z cestování a nějak jsem si říkala, je to završené, konec, hotovo, končím.
Takže žádná knížka z Mexika nebude?
Ne.
Proč jste se vydali teď zase do Mexika? Ptám se proto, že před čtvrtstoletím jste Mexiko s partnerem procestovali se třemi malými dětmi stopem.
Ano. To ale nebylo že nějaká návaznost na to. My jsme si to Mexiko vybrali. Ne, tam byly naprosto pragmatické důvody. To nebyla žádná připravovaná cesta. Nám se tady nechtělo být na Vánoce. Já to teda přiznám úplně naplno. A nejlevnější letenky ku podivu zrovna vypadaly teda, že budou do Mexika. Jak jsme řekli, tak jo, tak jedem. Pak jsme se trošku lekli, protože dcera Pavla Holcová, která to Mexiko dobře zná, tak se zarazila a říkala, no tak to ale buďte opatrní. A my jsme říkali, jako co je. A pochopili jsme, proč tam lidi nejezdí. Mexiko má v současné době velmi špatnou pověst, protože vlastně celá kolumbijská mafie se přesunula do Mexika, je tam vysoký počet vražd, je to prostě považováno za nebezpečnou zemi a Pavla říkala, bacha, za posledních 10 let tam zmizelo bezestopy 30 tisíc lidí, takže opravdu některým místům se musíte vyhnout.
Nedá se ale paušalizovat, protože je to obrovská země a asi ne všude je nebezpečné.
My jsme si říkali, že ať nám teda řekne, čemu se vyhnout, co ví, ona nám řekla, že oblast Veracruz je opravdu lepší se tomu vyhnout a vůbec to severní pobřeží Jukatánu, ale jinak jsme si říkali, že to poznáme.
Vy ale pořád píšete, ale už ne o cestách.
Píšu pořád o cestách, ne, já jsem pak po těch cestovatelských knížkách měla takový období, že jsem psala takový roadbook, jo, že to byl nějaký příběh, ale odehrával se na cestě nebo v cizině. Pak jsem napsala 4 knížky, které byly věnované spíš mým kamarádkám, prostě život ženy po 50. A pak jsem teď jsem teda začala psát, to už je tak směřováno, teda spíš na vnoučata, napsala jsem Mohameda, teďka píšu Budhu a uvidíme teda, jestli se to bude ještě nějak, nevím.
Tak kniha Já nic, já Mohamed má podtitul Troufalý portrét zakladatele islámu, ale to není jenom pro děti.
Ne. Ne, to vůbec není dokonce pro děti.
No, jo. Je to o vnoučatech.
O vnoučatech, protože si myslím, že by bylo dobré, kdyby se to k ním dostalo, ale aby se to k ním dostalo přes dospělé. Já jsem to psala, nazvala jsem to vyprávěcí knížka a bylo to myšleno, takže napsala jsem to pro dospělé, ať si to nějak už potom přetaví a pokud možno to odvypráví svým dětem, vnoučatům, to už je.
A podobně to má být i s Budhou?
Podobně to bude i s Budhou. Musím teda přiznat, že psát Budhu je výrazně náročnější, než psát Mohameda.
Proč?
Ono se tam nic moc neděje. Mohamed byl samá ženská. Mohamed byl samá bitva a ten jeho životní příběh byl velmi dramatický. Budha tam má několik zásadních zvratů, ale opravdu se to hodně posunuje do nějaké filozofie a to napsat zábavně je teda výzva.
Jak jste daleko?
No já myslím si, že první verze je hotová. Už prostě vím, že už to napíšu. Nevím, jak dlouho se s tím teď ještě budu potýkat. Myslím si, že to je ten správný výraz. Ale teď jsem to rozeslala několika přátelům, čekám na zpětné reakce, protože na ně dost dám. Pak už napíšu závěrečnou verzi.
Jaké byly reakce na tu knihu Já nic, já Mohamed? Vím, že zpočátku to třeba i knihkupci tu knihu přijímali.
U knihkupců bych řekla, že to bylo asi, tam to narazilo nejvíc, jako ne, že by nás to překvapilo, ale U čtenářů to mělo dobrý ohlas, teďka je druhé vydání, protože se to rozebralo už dvakrát. Samozřejmě jsme, jako nebyly to žádné velké náklady, jsme se tak jako drželi při zemi, ale myslím si, že to splnilo svůj účel, že jsem si říkal, já nikomu nebudu vyprávět, že Mohamed byl báječný člověk a že se všichni pletou, ale spíš, když už někdo toho Mohameda má rád nebo nemá rád, měl by vědět proč. Takže já jsem se pokusila, když jsem to psala, zachovat přísnou neutralitu, nepsat ho ani se sympatiemi, ani s antipatiemi. A je to velmi věcné a člověk, který se o tom chce něco dozvědět, tak ať si to přečte a pak ví, jestli ho má rád nebo nemá rád.
Ty jsou moderní audioknihy. Vím, že třeba jedna z knížek Nech tu děti a zmiz, tak ta vyšla jako audiokniha. Budou třeba i tyhle ty Janice a Mohamed a potom ta kniha?
To já asi vůbec jako nemůžu ovlivnit. To by o to někdo musel si říct. Já bych se nebránila, ale já jsem to nikomu nenabízela, nebo nakladatel to nikomu nenabízel, tak nevím.
A ta kniha Změna Nech tu děti a zmiz, to vyšlo teď někdy v poslední době?
Ne,
to je starší.
To já ani nevím. Abych pravdu řekla, ono v okamžiku, kdy ta knížka vyjde, tak já už to beru trošku jako, že dítě je dospělé, vyrazilo do světa.
Já jsem měl na mysli tady tu audioverzi.
No, tak to vůbec nevím.
V 20 letech jste se vrátili do Mexika, i když trošku jinam, než kudy jste cestovali kdysi s dětmi stopem. Teď znovu jste použili autostop?
No, my jsme... To dobře položená otázka, protože my jsme byli odhodlaní, že se budeme chovat slušně. Protože my už jsme důchodci, Martinovi je dost přes 70, mě hodně přes 60 a říkali jsme si, už je to trapný, už prostě ne, bychom se styděli. A... No jenže jsme se párkrát dostali do situace, že tam fakt nic nejelo. Nebo nejela tam prostě veřejná doprava žádná. Jinak v Mexiku nejčastěji se jezdí takzvaným kolektivem. Což je minibus, zastaví na mávnutí a je to pro takových asi 10 lidí a je to velmi používané, velmi levné, ale nejezdí to příliš daleko. No a občas teda to kolektivo tam nejelo, takže my jsme, si říkám, tak jdem na stopa. A opravdu se nám to teda, musím říct, vyplatilo a zalíbilo a zjistili jsme, že to vůbec není problém. I když musím přiznat, že Mexičani teda moc neberou. Většinou nás brali cizinci a v jednom případě jsme měli velké štěstí, protože nás vzal nějaký italský archeolog. Říkal, já tady jedu po těch pyramidách, jako o kterých se moc neví, tak jestli vám to nebude vadit, tak jsme s ním strávili celý den. A opravdu jsme se dostali hodně hluboko do džungle s ním a do míst, kam bychom se normálně nemohli dostat. Takže to byl takový vydařený autostop, ale jinak fakt jsme nikdy nečekali víc než 10 minut.
Co nejblíž k lidem, co nejmenší bágl, co nejvíc času a co nejdál od turistů. Povedlo se tohleto všechno? To jsou zásady, které vyznává Milena Holcová.
Nepovedlo se to úplně, protože teď vím, že opravdu Mexiko se dá procestovat s báglíkem malým, do úložného prostoru v letadle, nemusí mít víc než 5 kilo, protože jednak všechno se dá pořídit tam a já jsem si s sebou brala některé věci úplně zbytečně, takže toho bych se opravdu zbavila, ale na rozdíl teda od toho, když jsme jeli poprvé před těma 25 lety, tak přestože tenkrát jsme jeli s 3 dětmi, tak my jsme se dostávali hodně blízko k lidem a u těch lidí jsme bydleli většinou. Když už nás na toho stopa vzali, tak oni už nám pak řekli, jak už u nás přespíte. Takže jsme velmi často bydleli u lidí, tak to se teď nedařilo, protože opravdu Mexičani na tom stopu nebrali. Ale navíc prostě už takové ty stařecké neduhy, mě bolí záda, ležet na tvrdým, už se mě teda opravdu nechce, takže my jsme vždycky si sehnali nějaký nocleh až tam. Nedomlouvali jsme se nic dopředu. Jediný nocleh, co jsme měli domluvený, tak byla Oaxaca, protože byly Vánoce. To jsme si říkali, to je opravdu jako riziko. Ale pak jsme se osmělili a zjistili jsme, že můžeme jet úplně na blind. Je tam v téhle té době, kdy má Mexiko špatnou pověst, tak je tam vyloženě bitva o zákazníka. velmi výhodné prázdné pláže, památky až na několik těch nejvyhlášenějších, taky v podstatě pusté, takže já mám pocit, že teď je ideální doba.
Tak já jsem zažil ještě Číčenice obloženou turisty.
To je pořád. Číčenice, pořád, no.
Takže to už je taková ta turistická nuda.
To je až oprus, řekla bych. To je, ne, proti tomu, když člověk opravdu na něho v džungli najednou ty zarostlé schody a ty pyramidy, o které už se ta džungle pokouší, když už tam rostou stromy po těch pyramidách, tak to je úplně jiný zážitek, má to úplně jiného geny a loci a na člověka to tam sedne a slyší tam ty zvuky džungle a to ticho a ta rozloha. Má to úplně jiný půvab, než když jdete a pokřikuje na vás trhovci, snaží se vám něco vnutit. To prostě nemáme rádi.
A co jste pro sebe objevili s oním italským archeologem, nějakou zapomenutou památku?
Já už nevím, jak se to jmenovalo, ono to snad ani
nemělo. To bylo v jaké části?
Bylo to Špují. Xpují se to píše, pak jsme pochopili, že oni říkají Špují. Kousek odtud je Kalakmul. Kalakmul je destinace, která byla objevena jako jedna z posledních až vlastně ve 20. století, a to takže z výšky, protože opravdu 70 kilometrů se tam jede po velmi špatně udržované silnici, jede se tam několik hodin a je to, a kolem není nic jiného než džungle, takže se tam dá dost blbě dostat, ovšem stopem to jde. A dostali jsme se i tam, i zpátky stopem, a je to opravdu utopené v džungli, ještě to vůbec není turisticky objevené a tam je to cítit. No a právě kolem toho ještě se objevují další a další naleziště a památky archeologické, a tam jsme s ním jezdili.
A jaký vztah mají ti Mexičané k památkám?
No já myslím, že jsou na ně velmi hrdí. Jsou na ně velmi hrdí. To, o čem teď mluvím, tak to jsou majské pyramidy a vlastně kolem Mexico City už jsou to Aztéci. A to jsme zažili něco, na co asi dlouho nezapomenu, protože jsme se vypravili do... Teď Mexico City je Tenochtitlán a to druhý je Tenochtihuacán. Prostě tam, kde je ta sluneční pyramida a měsíční pyramida, je to na všech pohlednicích. My jsme tam byli v neděli a navíc ve svátky kolem Vánoc. Já jsem měla pocit, že něco podobného jsem zažila pouze na demonstraci na Letné. To bylo skoro totéž. To se nedalo.
Kudy jste vlastně tady jeli? Vy jste z Cancúnu dorazili do Ciudad Mexico.
Jo.
Oni nemají rádi Mexico City,
ano,
že, když
ano,
se říká.
Jo, Ciudad Mexico. My jsme z Cancúnu jeli teda... Různým způsobem jsme se dostali do Mexico City, ale a jeli jsme teda přes sever a pak jsme se vraceli spíš jižněji a zdrželi jsme se asi nejvíc v Chiapasu.
Čili srovnávat tu cestu před 25 lety asi úplně nejde, protože to byly dvě různé.
To je asi úplně jiná část Mexika, protože my jsme jeli ze Spojených států, takže jsme jeli přes Baja Kaliforniu, pak jsme se přeplavili a jeli jsme vlastně tu severní část Mexika, jako Creel, Chihuahua, San Michel Allende, Creel, ten nejvíc. Tam jsou indiáni i pořád ještě tam žijí indiáni Tarahumarové ve velmi primitivních podmínkách a je tam zima. Je to vysoko v horách, takže tam je prostě zima. A přejede se teda potom do Chiapasu, kde nás teda taky zaskočila zima, musím říct. A tam jsou zase vysoké hory, je to kolem 2000 a tam jsem měla chvilkama pocit, že jsem na malé fatře. Ale jsou tam kolem Palenque, jsou nádherné vodopády.
Nejenom o Mexiku si dnes povídáme se spisovatelkou Milenou Holcovou. Jste v úvodu říkala, že jste chtěli s mužem vlastně se vyhnout zdejším Vánocům. Jaké byly Vánoce v Mexiku?
Jo, Vánoce v Mexiku, my jsme byli velmi zvědaví a vyrazili jsme samozřejmě 24. ven do ulic, byli jsme zrovna ve Oaxaca a vypadalo to dost tristně, dost dlouho, protože prostě na nákupy a potom najednou ty ulice jaksi stichly a my jsme jenom viděli blikající obrazovky a říkali jsme si, no to je asi úplně stejný jako u nás, pouští si tam nějakou jejich popelku a nakoupili spoustu jídla a prostě usnou a tím to zhasne. No a pak jsme najednou slyšeli hluk z ulice a viděli jsme, že jde procesí a zřejmě se to odehrávalo u všech kostelů. Jde procesí roztančené s místní kapelou, je to taková nějaká samba, prostě nějaký ten jihoamerický rytmus. Ženský v krojích dlouhý sukně a nesou Ježíška do kostela. A toho Ježíška za zvuku teda velmi temperamentní hudby a ohňostrojů, nebo takových jako menších ohňostrojů jenom v tom průvodu, ho tam donesou, položí do jesliček, všichni teda stichnou, přijde kněz a pak už jsme odcházeli, protože ve španělštině stejně jsme tomu nerozuměli, ale to bylo, musím říct, velmi sympatické tohleto.
Jak je to vlastně dlouho, co jste se vrátili z Mexika?
Týden.
Je těžká aklimatizace po návratu?
No, je to takové, já jsem normálně jsem skřivan, ale stává se ze mě slova teda, no.
Ten měsíc zhruba, je to dost na poznání té země?
To je těžko říct, to je vždycky, já myslím, že ten měsíc je na půl Mexika, je to dost. Já kdybych někde byla delší dobu, tak já už bych se asi bála o tom mluvit, protože už bych o tom věděla moc. Já myslím, že ten měsíc je tak, aby člověk si k té zemi tak jako přičichl, získal nějaké dojmy a ještě nestratil ten ostych o tom tady drze vyprávět.
Nevím, jestli jsem to někde četl, nebo jestli jste mi to říkala, že je to země s nezaslouženě špatnou pověstí, čili vy jste neměli žádný špatný zážitek.
My jsme neměli, jednak jsme neměli vůbec žádný špatný zážitek, ale mě tam překvapila jedna věc, tak jak jsme takový vystrašení nebo takový ostražití třeba z Afriky. Tam jsou hrozně poctiví lidi a viděli jsme to teda i na ostatních, že oni někde odloží nějakou věc a pak k ní přijdou, ta věc tam leží. Tohle to se v Africe nemůže stát. Na čem nemáte položenou ruku, to je považováno za věc opuštěnou a může se toho každý zmocnit. A potkali jsme tam i jiné Čechy, s kterými jsme teda, potkali jsme tam dvě holky, s kterými jsme probírali zkušenosti a ty zkušenosti byly shodné, takže se odvážím teď zobecnit, že se nás nesnažili napálit a ošidit, což jinak považuji za naprostý standard ve všech zemích skoro, které nejsou teda bohatší než my. Vraceli přesně a dokonce epizoda, když Martin šel na záchod, dal mu 5 korunu, když se vracel, tak ten děda na něho pokřikoval a vracel mu 3 koruny. To by se u nás asi nestalo.
No, jenom tak přemýšlím, jestli teda říkat, že jsou to peseta, ale rozumím, jak tomu příměru. No, vy jste, tady třeba píšete na Facebooku, v Mexiku zažíváme 2 extrémy, buď tam není nikdo, nebo jsou tam všichni. Čili asi daleko působivější bylo, když tam nebyl nikdo?
Když tam nebyl, no ono je to něco, co není, ale jenom, co neplatí jenom v Mexiku. Já si myslím, že tohle to platí obecně, že jsou prostě nějaké turistické trasy a tam je nacpáno. Myslím si, že v Praze to bude úplně to též. Jo, prostě Karlův most a Karlovka Hradčana, ale stačí popojit opravdu 100 metrů a budete úplně sám. V tom Mexiko je země hodně lidnatá, ale stačilo opravdu poodejít. A my jsme třeba na pláži šli několik kilometrů a nebyl tam vůbec nikdo.
Napadá vás teď nějaké místo, které jste si tam sama pro sebe oblíbila, našla něco, kde jste se fakt cítila dobře?
My jsme se cítili velmi dobře a byli jsme tam vlastně dvakrát na cestě teda na sever a potom i na cestě zpět městečko Palenque, kde jsou teda velmi zachovalé pyramidy, ty jsou asi 7 kilometrů odtud, ale městečko Palenque, to je město v Chiapasu a je obklopeno vodou, nádhernými vodopády. Je tam džungle a vodopády, které prostě mě spadla čelist, protože jdete kolem nějaké řeky, někde v dálce to hučí a jdete po vesnici a tam prostě je takový ten normální život, jdete kolem řeky, tam někdo, nějaká ženská tam něco pere, chlap tam seká dřevo, tam řve nějaká opice na stromě a slyšíte v dálce hučení a pak tam přijdete a je tam něco, co se dá srovnat teda v menším s viktorijnými vodopády. Úžasnýho něco.
Zase z Facebooku jsem zaznamenal, že podle těch fotek, které jste si tam dávala, tak že právě voda asi na vás hodně působila v Mexiku.
No, na mě asi působí voda všude, ve všech možných podobách, ale v Mexiku teda má jednu podobu, kterou jsem nezažila nikde jinde na světě, a to jsou takzvané cenotes. Cenotes jsou zaplavené krasové jeskyně. Mým snem jako dítěte, protože pocházím z Moravy a moravský kras jsem znala velmi dobře, vždycky jsem tam jela na lodičce mezi těmi krápníky a říkala jsem si, tady bych si strašně ráda někdy mezi tím zaplavala, vlez do té vody, ovšem ta voda je velmi studená. A přijedete do Mexika a vlastně můžete to zažít. Plavete mezi krápníky, plavete v krasové jeskyni, do které občas, ne vždycky, proniká světlo ze zhora nějakým jenom prolomeným otvorem, takže a hloubka je tam třeba 30 metrů, ta voda je dokonale čistá, jsem přesvědčena, že by se dala pít. Nádherně modrá barva, průzračná, a ta voda je teplá. Takže prostě si plavete, buď ty cenotes mají takový jako kruhový obvod, takže to spíš vypadá jak zatopený lom s vysokými stěnami, a nebo plavete přímo chodbama, a to bylo něco naprosto úžasného.
Ve večerním radiožurnálu si dnes povídáme se spisovatelkou Milenou Holcovou. Většinou času jsme strávili v Mexiku, není divu, vy jste tam byli teď měsíc a je to týden, co jste se vrátili, a před 25 lety stopem se třemi dětmi, takže v pěti. Nekoketovali jste s myšlenkou, že byste tam třeba vzali vnoučata?
Nich máme moc, to by nešlo, ne? To už je opravdu na menší autobus, máme 7 vnoučat, takže ale dovedu si představit, že s některými vybranými by to šlo, i když ta zkušenost před těma 25 lety byla opravdu jiná, protože s těma třema dětma se tam dalo velmi snadno stopovat. My jsme začali tam stopovat trošku z nouze, protože jsme museli opustit auto, a jeli jsme s něma vlastně bez problému a nikdy jsme se nemuseli rozdělit. Tak to se bojím, že na tom jihu Mexika tato nálada, ale spíš je to i časem, ten stop nějak, bych řekla, že trošku skomírá.
Existuje o tom vlastně text o té zkušenosti z tehdy před 25 lety?
Myslím, že asi, no možná v těch mých knížkách asi někde se to prolíná, ale že bych vyloženě popisovala i tuhletu jednu cestu, to ne.
Jaké to bylo teď? Už jste vyprávila dětem ty zkušenosti, zážitky z té současné cesty? Vyptávali
se? Ne, my jsme se tak jako s nima viděli, zlíbali, ale oni ty větší vnoučata, oni už jsou velký, oni už o to nestojí, o to naše vyprávění.
Tak máte celkem 7 vnoučat, čili když třeba jste na Krétě, tak tam to taky zkoušíte jet stopem?
Tam jsme museli taky jednou, protože autobus prostě skončil a už dál nejel, takže tam jsme se rozdělili a jeli jsme teda s těma vnoučatama taky, a šlo to velmi dobře. Na Krétě okamžitě brali a prostě rodina, takový ty země, kde je kult rodiny, tak tam se s dětmi stopuje velmi dobře.
Prostřední z vašich tří dětí je Pavla Holcová, která vlastně je teď hodně známa díky své investigativní činnosti a také proto, že spolupracovala s Janem Kuciakem. Teď probíhá na Slovensku soud ostře sledovaný. Měla jste o ní strach, když se o tom začalo víc mluvit a psát?
Já ne, to není asi ten správné slovo, že bych měla strach. Já to nějak jako racionálně to mám zpracované, ale byla jsem sama sebou překvapena, jak blbě to zvládám chvilkama. Já velmi prožívám tady ze všech těch postav, kterých se to dotklo, tak já velmi prožívám paní Zlaticu Kušnírovou, což je maminka té zavražděné Martiny, protože nějak se do ní dokážu vžít. Víc než možná do rodičů Jana Kuciaka. Přijde mně, že je na to sama, a teď ta představa, když začal soud a ona tam sedí a teď se má podívat na toho chlapa, který vykládá, jak její dceru střelil z 30 cm do hlavy. Tak jenom když jsem si to představila, když prostě to tam klidně to mohla být Pavla, Tak jsem nebyla vůbec schopna to nějak jako vstřebat a dočíst a vlastně začnu brečet a musím jít od toho. My tady tu kauzu jsme i v tom Mexiku sledovali teda velmi, velmi podrobně, protože na Facebooku to bylo každý den podrobně popsaný, takže vím, jak se to vyvíjí. Hrozně samozřejmě si přeju, aby vrahové byli potrestáni a objednatelé vraždy, aby byli potrestáni. Nevím, jestli, já jsem o tom přemýšlela, jestli by mě na místě těch rodičů pomohlo, že ty děti už to prostě zpátky nevrátí, a přemýšlela jsem o tom a pak jsem si říkala, že asi ano. Že potřeba, aby ten příběh měl nějaký konec té závorky, dobře, spravedlnost byla učiněna za dost spravedlnosti a teďka teda se můžeme nadechnout a už je něco uzavřeno. A
myslíte, že to něco na Slovensku změní, tenhle ten případ, že to nějak pohne s tou společností veřejným
míněním? Já hrozně trnu, no ono už to pohlo, ale já hrozně trnu opravdu ty jejich volby, které mají být v podstatě za měsíc, prožívám, jako kdyby to bylo u nás. Jednak na Slovensku máme hodně přátel a když jsem se včera dívala na zprávy, zjistila jsem, že Kotleba je druhý. A že vlastně voliči Smeru, kteří po tady té kauze opustili Smer, tak jsou u Kotleby. Tak se trošku děsím toho, jak to bude probíhat.
Pavla Holcová začátkem prosince přebrala cenu Avast Foundation Award právě za svoji investigativní práci. Jste tam byla? Byla jste pyšná?
Byla. Já jsem seděla teda s její dcerou, která už bude za chvilku 16 let, seděli jsme vedle sebe, drželi jsme se za ruku, až jsme se teda potili a pak se mě hrozně líbil Mášin výrok, když to tak jako proběhlo a s tím aplauzem a ona říká, ty, to jsou takovýhle chvilky, když tu mámu vidím, které mě s ní směřují. Což mě přijde přesné od 16-leté dospívající dcery.
Ta mladší, to je Lenka, vaše dcera?
Moje dcera mladší je Lenka.
A ona spolupracuje s Pavlou?
Spolupracuje s Pavlou i její muž, velmi, velmi spolupracuje. Hmm. On jim dělá IT a ona jim dělá grafiku.
A nejstarší syn?
Nejstarší syn, ten je takový klidný. ten je manažer u americké firmy, která prodává srdeční chlopně. Hmm.
No, asi to už nevypadá, že byste se zase spolu nějak vydali společně na cesty.
Ne, to určitě ne.
Teď jste krátce zpátky, takže asi je předčasné ptát se na to, kam bude další výlet.
To nevím, kam bude další výlet, ale řekla bych, že jsme chytili jakousi druhou mízu cestovatelskou. My jsme si mysleli, že už fakt se sklidníme, jo, a že už to bude prostě hotely a restaurace. Vůbec. Nám se to tak líbilo, zase ta nejistota. Ten baťůžek. A zjistili jsme, že vlastně to nikdo neřeší, jestli jsme staří nebo nejsme staří, ale že my se opravdu v tom pocitu, že nevíme, co bude za hodinu, v té nejistotě, že se v tom cítíme dobře. To je asi taková základní předpoklad pro to, aby někdo mohl cestovat, že má rád změnu a nemá rád jistotu. Tak to jsme my, no.
Příští knížka, tady to už víme, bude o Budhovi. Ještě nevíme kdy, ale
no,
už
bude dá se tak jako předpokládat, že pokud se nestane nic, tak vyjde před Vánocemi, jako obvykle vycházejí knížky.
A už tušíte, jaký ponese název?
Vím, asi tuším. Teď řeknu název, jo, aby to nebylo matoucí. Budha a jeho, ale to je jedno.
A následovat bude další knížka?
No tak já nevím, jestli si troufnu na Ježíše. Jako on se tak jako nabízí, ale já mám pocit, že on je tak strašně zpracovaný, že nikdo není zvědavý na to, co si o Ježíšovi bude myslet Holcová, takže váhám.
Milena Holcová, spisovatelka, byla hostem večerního radiožurnálu. Moc děkuju, ať se daří.
Taky děkuju, nashledanou.